Հունվարի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ժամի հիմնական իրադարձությունների մասին նախ համարոտ։ Դաշնակցությունը հայտարարում է, նոր կառավարության մաս չի կազմի, քանի դեռ իշխող հանրապետականը անորոշ պատասխաններ է տալիս իրենց 7 կետանոց պահանջների իրականացնելու հարցին։ Այսօրվա դրությամբ ոչ մի քաղաքական ուժ չի ցանկանում կոալիցիա կազմել հանրապետականի հետ։ Ինչի է այս մասին մտածում իշխող կուսակցությունը։ Ինչու օրինաց երկիր կուսակցությունը որոշեց լքել կոալիցիայի շարքերը եւ ինչ տեղ է պատրաստվում գravel կուսակցությունը քաղաքական հարթակում վերլուծաբանների մեկնաբանությունները։ Առանցքային խնդիրները չհստակեցրած Հայաստանն այնուամենայնիվ պատրաստվում է ընդհամակցել Մաքսային միությանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուղիղ եթերում 4 ժամ շարունակ պատասխանել է ռուսաստանցիների հարցերին։ Ժնևում ուկրաինական ճգնաժամի հարցով 4 երկրների արտգործնախարարների բանակցություններն ավարտվել են։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հովիկ Աբրամյանին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր համառուսաստանյան հարց ու պատասխանի ընթացքում այսօր ասել է, որ Կիևի իշխանությունները օրինակարգ չեն, սակայն Ռուսաստանը չի հրաժարվում նրանց հետ շփումներից։ Պուտինը ասել է, որ անհրաժեշտ է փողզիջում գտնել Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջանների խնդիրը դիվանագիտական եղանակով լուծելու համար։ Ես հուսով եմ, որ ռազմական ուժ կիրառելու կարիք չի լինի, ասել է Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահի հարց ու պատասխանի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ուկրաինական ճգնաժամի հարցով բանակցելու համար այսօր Ժնևում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Հանդիպումը արդեն ավարտվել է, սակայն այս պահին մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը դեռ հանդիպումից առաջ ասել է, որ ոչ մի էական առաջընթաց Ժնևյան քննարկումներից չի ակնկալում։ Ամերիկացի սենատոր Ջոն Մաքեյնը Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնև կատարած այցի ընթացքում հերթական անգամ իր աջակցությունն է հայտնել Մոլդովային և Ուկրաինային Եվրամիության կառույցներում ինտեգրվելու հարցում։ Հանրապետական սենատորը, ով ԱՄՆ նախագահի նախկին թեկնածու է, նաև հայտարարել է, թե Վրաստանին հարկավոր է արագացված կարգով ՆԱՏՕ-ի անդամի կարգավիճակ տալ։ Մերզնեստրի խորհրդարանը չորեքշաբթի օրը ընդունել է ուղերձ, որում Ռուսաստանի նախագահին Պետդումային և Դաշնության խորհրդին խնդրում է ճանաչել Մերզնեստրի անկախությունը։ Ռուսաստանը այստեղ շուրջ 1400 զինծառայող ունի։ Նախորդին Վիլնյուսում Մաքեյնը հայտարարել է, թե արևմուտքի արձագանքը Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողություններին գրեթե ծիծաղելի է։ Հանրապետական սենատորը հավելել է, թե պետք է ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրել Կրեմլին կարգի հրավիրելու համար։ ՀՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը Խարկո, Օդեսա և Կիև կատարած այցերից հետո հայտարարել է, որ Ուկրաինայում իրավիճակը լրագրողների համար հասել է վտանգավոր աստիճանի։ Ըստ Միատովիչի, երկրի տարբեր շրջաններում լրագրողները ենթարկվում են ճնշումների։ ՎԿոնտակտը սոցիալական ամենահեղինակավոր ռուսական ցանցի հիմնադիր Պավել Դուրովը հայտարարել է, որ ստիպված էր վաճառել ընկերությունում իր 12%-անոց բաժնամասը, այն բանից հետո, երբ հրաժարվել է ռուսական անվտանգության դաշնային ծառայությանը տրամադրել ուկրաինացի ինդիմադիր ակտիվիստների անձնական տվյալները։ Հորդանանի օդուժը Սիրիայի հետ սահմանին մի քանի ավտոմեքենա է ոչնչացրել։ Հորդանանի անվտանգության մարմիններից անանուն աղբյուրը հայտնել է, որ այդ մեքենաներով փորձում էին երկիր մուտ գործել ամենայն հավանականությամբ սիրացի զինյալ ապստամբներ։ Սիրիական պատերազմի հետևանքով Հորդանանում գրանցվել է մոտ 600,000 սիրացի փախստական։ Դուք լսեցի կորվալուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր պատասխան ստացավ այն հարցը, որ հանրությանը հուզում էր վերջին օրերին. արդյոք հրաշալի քարյակից որևէ ուշ նոր կառավարության կազմում կհայտնվի, թե ոչ։ Քարյակի 3 անդամները ժառանգությունը, Հայազգային կոնգրեսը և Բարգավաճ Հայաստանը արդեն իսկ հստակեցրել էին իրենց դիրքորոշումները, որ նոր կառավարության մաս չեն կազմելու հանրապետականի հետ կոալիցիայի մեջ չեն մտնելու ինտրիգը դաշնակցության շուրջն էր։ Այսօր փաստորեն դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմինը հայտարարություն տարածեց, թե իրենք կառավարության մաս չեն կազմելու, շարունակելու են գործել ընդդիմադիր դաշտում։ Դաշնակցությունը այնուամենայնիվ այս հայտարարությամբ ամբողջովին չի բացառում իշխանությանը մաս կազմելու հավանականությունը։ Համագործակցության ձևաչափը կարող է փոխվել, եթե իշխող հանրապետականը ընդունի դաշնակցության առաջարկած 7 կետանոց փաթեթը, ասված է հայտարարության մեջ։ Դրանում նաև որևէ խոսք չկա իշխանափոխության և Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջի մասին, մի պայման, որի շուրջ Հայազգային կոնգրեսը այժմ փորձում է միավորել ընդդիմադիր դաշտը։ Որ դեպքում դաշնակցությունը այնուամենայնիվ կմտնի կոալիցիա։ Իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանի հետ զրույցում դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը մեկնաբանում է իրենց որոշումը։
Հայեղափոխական դաշնակցության Գերագույն Մարմին ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը չի բացառում, որ որոշ ժամանակ հետո դաշնակցությունը կմտնի կառավարություն, եթե իհարկե տեսնի, որ ընթացքում իրականություն են դառնում իր համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող ծրագրային 7 դրույթները։ Ինչպես այսօր պարզաբանեց Ռուստամյանը, ընթացող բանակցություններում Սերժ Սարգսյանն այդպես էլ հստակ երաշխիքներ չի տվել, որ դաշնակցության մատնանշած դրույթները իրականացվելու են, այդ իսկ պատճառով դաշնակցությունը հայտարարում է, որ կառավարություն չի մտնում։
Տանորոշ են պատասխանները, այսինքն ոչ մերժում են լիարժեք, ոչ էլ հաստատում են հիմնավոր, որ ասենք ընդունվում է այդ մոտեցումները որպես սկզբունք քաղաքականություն մշակելու առումով և կառավարության ծրագրի հիմքում դրվելու առումով։ Այդ անորոշությունները հենց բերել են նրան, որ մեզ պետք են երաշխիքներ, որ մեր ասած ուղղությամբ ընթացքը հստակ կարձանագրվի։ Իշխանությունները այս կամ այն կերպ չմերժելով ասում են, որ ինչ-որ ձևեր իրենք գտնում են, որ կարելի է 7 կետերի հետ ինչ-որ համաձայնվել, ինչ-որ ձևաչափը։ Այո, 7-ի հետ էլ իրենք չեն մերժել ամբողջությամբ 7 կետերը։ Բոլոր հարցերի մասին է փոքր։ Մենք դրա համար մենք տալիս ենք այդ հնարավորությունը սրանով իշխանություններին, որպեսզի նրանք երաշխավորեն, մեզ համար նաև երաշխիքներն են, չէ՞ կարևոր է 7 կետերը իրականացվեն, թե չէ։ Եթե գնահատենք, որ այդուամենայնիվ իսկապես այդ 7 կետերի հետ կապված իրական քաղաքական կամք է դրսևորվում, մենք կարող ենք համապատասխան ձևով մեր վերաբերմունքը դրսևորել։
Այսինքն նաև կառավարություն մտնել։
Դե մենք հենց այս պահին ենք, չէ՞ ասել ենք, եթե ամբողջությամբ ընդունեն, մենք ամբողջական պատասխանատվության պատրաստ ենք։
Բացի արտաքին քաղաքականության հետ կապված խնդիրները, այդ թվում հայթուրքական արձանագրությունները, որի պատճառով դաշնակցությունը 2009-ին դուրս եկավ կոալիցիայից, հարյուրամյա կուսակցությունը խիստ կարևոր է համարում ևս 3 կետ, որոնք իր իսկ ձևակերպմամբ ուղղված են քաղաքական համակարգի առողջացմանը։ Նախ դաշնակցությունը պահանջում է փոխել պետության կառավարման համակարգը կիսանախագահականից անցում կատարելով խորհրդարանական համակարգին։ Ինչպես Արմեն Ռուստամյանը փոխանցեց, իշխանության հետ ամբողջական համաձայնություն այս հարցի շուրջ դեռևս չկա։ Բացի այդ, դաշնակցությունը պահանջում է ընդդիմությանը տալ վերահսկողական լծակներ և երրորդ, անցում կատարել խորհրդարանի 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին։ Քանի որ իշխանությունը հստակ իրաշխիքներ չի տվել, որ բոլոր այս պահանջները կատարվելու են, դաշնակցությունը կառավարություն չի մտնելու և, ինչպես նշվում է այսօր տարածած պաշտոնական հայտարարության մեջ, հետևելու են իշխանության և կառավարության գործողություններին, նրանց հանդեպ վերաբերմունքն ու գործակցության ձևաչափն էլ պայմանավորելու են իրենց առաջարկած փաթեթի իրագործման աստիճանով։ Ուշագրավ է, որ դաշնակցությունն իր հայտարարության մեջ իշխանափոխության կամ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի որևէ պահանջ չի դնում, միայն նշում է, որ շարունակելու է գործել ընդդիմադիր դաշտում, փորձելով երկիրը զերծ պահել ցնցումներից ու անկայունությունից։ Արմեն Ռուստամյանին հարցրեցինք, թե արդյոք սա նշանակում է, որ դաշնակցությունը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջ չի դնում, ինչի շուրջ քարյակի ուժերին փորձում է համախմբել Հայազգային կոնգրեսը։ Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչը ընդգծեց, թե իրենց 7 կետերից բաղկացած պահանջները դրված են ոչ միայն իշխանության, այլև քարյակի մյուս ուժերի առջև։
Մենք չենք գնա այնպիսի իշխանափոխության, որտեղ հայտնի չի նոր եկողը ինչ է անելու։ Մեր համար շատ կարևոր է, որ նոր եկողը այնպիսի երաշխիքներ տա, որ իսկապես նույնը չի լինի, ինչ որ նա ումից ուզում ենք հրաժարվել։ Հասկանում եք, այս երաշխիքները մենք տեսնում ենք այս 7 կետերի կատարման մեջ։ Ուրեմն, եթե չեն ընդունում 7 կետերը մեր մյուս գործընկերները, մեզ համար նույնն է դառնում, ով չի ընդունում, ի՞նչ տարբերություն իշխանություններն են մերժում, թե մեր մյուս գործընկերներն են դա մերժում։ Ես այդտեղ խնդիր եմ տեսնում, ուրեմն խնդիր կա միայն մարդափոխությամբ բավարարվել, անունը դնել իշխանափոխություն, բայց իրականում կգան նորմարտիկ, սակայն նույն համակարգը կպահպանվի եւ այդ իշխանապահությունը չի ծառայի ժողովրդին։
Կարելի անդամները
մենք սա ենք, այո, դա մենք հնարկում ենք, այնտեղ էլ խնդիրներ կան։ Հիմա այնտեղ այսպես չի, որ քարյակի մյուս գործընկերներն էլ ասենք ամբողջությամբ ընդունում են։
Իդեպ, քանի որ ոչ իշխանական ուժերի շարքերը ընդլայնվում են, ընդդիմություն է դառնում նաև օրինաց երկիրը։ Արմեն Ռուստամյանին հարցրեցինք, թե արդյոք ՕԵԿ-ին նույնպես կընդգրկեն քարյակի կազմում, այն վերածելով հնդյակի։
Եթե օրինաց երկիրը ենթադրենք, թե օրինակ միանա, մենք հիմա օրինակ նախաձեռնություն ենք անում, չէ՞, արտահերթ միստ գումարելու, որտեղ պետք է կուտակայինի հարցը։ Հիմա օրինաց երկիրը գալիս ասում է, ես էլ եմ միանում ստորագրի հավաքին, ինչ ասեմ, չէ՞, մի ստորագրի, ինչի՞ թո ստորագրի, հանրապետական էր թո ստորագրի։ Այսինքն ինչ խնդիր ունենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Երեք ուշ երեկոյան էլ պարզվեց օրինաց երկիր կուսակցությունն է լքում կոալիցիան, եթե դաշնակցությունը իշխանությունների հետ կոալիցիա կազմելու պայման է դնում իր 7 պահանջների կատարումը, ապա ՕԵԿ-ը իր 6 տարվա կոալիցիոն գործընկերոջից ավելի լայն ազդեցության լծակներ է պահանջում։ Երեք երեկոյան կուսակցությունը հայտարարել է, որ կոալիցիոն ձևաչափը արդյունավետ չի գործել։ Նոր կառավարությունում միայն 3 նախարարական պորտֆելների առաջարկը իրենց չի գոհացնում։ Այժմ իրենք իրական ազդեցություն են ուզում, թերևս վարչապետի պաշտոնի տեսքով։ Համենայն դեպս Հեղինե Բիշարյանը Սերժ Սարգսյանին բազմիցս առաջարկել է, Արթուր Բաղդասարյանին վարչապետ նշանակել, սակայն փաստորեն վարչապետ է նշանակվել Հովիկ Աբրահամյանը։ Այժմ կուսակցությունը սպառնում է նորից ընդդիմադիրի թիկնոց ցակնել, համենայն դեպս 3 այդ մասին նախնական հայտարարություններ եղան, եթե իշխանություն չես, ուրեմն ընդդիմություն ես ընդհանուր ձևակերպումների տեսքով։ Այս մասին հայտարարեց Հեղինե Բիշարյան, այժմ կուսակցությունը սակայն փոքր դադար է վերցրել, վերջնական որոշումը կհրապարակի Արթուր Բաղդասարյանը ապրիլի 25-ին։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը արդեն իսկ մեկ անգամ իշխանությունից ընդդիմություն եւ հակառակ անցում կատարել է բավական աղմկոտ եւ սկանդալային իրադարձությունների ուղեկցությամբ։ Այդ ժամանակ էլ, երբ 2006-ից Արթուր Բաղդասարյանը հայտարարեց ընդդիմության կողմն անցնելու մասին, կուսակցությունից զանգվածային արտահոսք սկսվեց։ Այժմ էլ ՕԵԿ-ի 3 նախարարները արդեն իսկ հրաժարվել են կուսակցության տոմսերից, թեև կազմում նրանք տեղ ունենալու են, թե ոչ։ Փաստորեն այժմ ստացվում է, որ իշխող հանրապետականի հետ ոչ ոք չի ցանկանում կոալիցիա մտնել, ինչ է այս մասին մտածում հանրապետականը։ Հովհանես Սահակյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Քաղաքական ուժերը փորձում են պատասխանատվությունից խուսափել, այդ կերպ ապահովագրելով իրենց, ասում է իշխող հանրապետականի խմբակցության քարտուղար Հովհանես Սահակյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչու են բոլորը խուսափում հանրապետականի հետ կառավարություն կազմել։
Կարծում եմ, մի ժամանակահատված է եկել, երբ որ տարբեր քաղաքական ուժեր, չկարողանալով այսպես էլ կանխատեսել, կանխորոշել 2-3 տարի անց ինչ է լինելու, ինչպես է լինելու, փորձում են առնվազն ապահովագրել այն մասը, որպեսի պատասխանատվություն չվերցնեն իրենց վրա։
Հովհանես Սահակյանին հարցրեցինք, թե արդյոք կարող ենք ասել, որ երկարատև բանակցություններից հետո Սերժ Սարգսյանն այդպես էլ չի ընդունել դաշնակցության առաջ քաշած 7 ծրագրային դրույթները, այդ իսկ պատճառով էլ 100-ամյա կուսակցությունը հրաժարվում է հանրապետականի հետ կառավարություն կազմել։
Իհարկե չեն կարող, որովհետև այդ 7 կետերի մեջ կան այնպիսի կետեր, որոնք համահունչ են մեր պատկերացումներին կամ մեր քանի նախապես հրճակած հայտարարած ծրագրերի։ Հետևաբար մենք դեռ կյանք հարչվում է, մենք դեռևս ժամանակ ունենք եւ մի փոքր նաեւ պետք է ունենանք համբերություն, որպեսզի կարողանանք ամբողջ այս գործընթացը դաշտը պատկերացնել։
Հովհանես Սահակյանը հորդորում է, թող տպավորություն չստեղծվի, թե իրենք բոլորի փեշերից քաշում են կոալիցիա, բայց ոչ մեկ չի գալիս։
Հանրապետականներն էլ այսպես ես նստած մտածում են, թե ում էլ կանչեն, որ բան անենք, հա, այս կոալիցիա ձևավորենք։ Բարեկամներս եւ սիրելիներս, մենք ունենք ընտրությունների արդյունքում ձևավորած մեծամասնություն եւ կարող ենք նաեւ ձևավորել այդ կառավարությունը միայնակ, եւ դա կարող ենք անել ի սկզբանե։ Հիմա այդ մարդիկ որոշել են նոր քաղաքական իրավիճակը, հասկացել են ինչա կամ ինչա կատարում, դուրս են եկել, լավ են արել։ Ես պետք է հարցնեմ, չգիտեմ ինչ է կատարվում։
Իշխանությունն է թույլատրել հանրապետական։
Ես գիտես ի՞նչ տպավորություն, հա։ Երբ որ փողոցով երկու հոգի վազում են, երրորդն էլ հետևից է վազում, կանգնացնում են, ասում են, «Էսու՞ ես վազում», ասում են, «Չգիտեմ», ասում են, «Բան չես վազում», ասում են, «Դե սաղ վազում են, մենք էլ ենք վազում»։
Իսկ ո՞նց է իսկապես վազելու խնդիր կա։
Դե թող վազեն, մենք մեր վազքը վաղուց վազել ենք։ Մենք երբևէ չենք վազել 100 մետր ինչ-որ մի տարածություն։ Մենք ավելի երկար տարածություն վազող քաղաքական թիմ ենք։
Հակադարձելով օրինակ երկրի ներկայացիչների երեկարացային հայտարարությանը, թե կոալիցիան անցած տարիներին գործել է ոչ արդյունավետ, այդ իսկ պատճառով աննպատակահարմար են համարում կառավարություն մտնել, Հովհանես Սահակյանը հարցնում է, թե ինչու անցած տարիների ընթացքում գոնե մեկ անգամ ՕԵԿ-ը չի բարձրաձայնել այդ աննպատակահարմարության մասին։
Թող իրենք փորձեն ձևակերպել իրենց միտքը։ Եթե աննպատակահարմար է 6 տարվա մեջ դուք որպես լրագրող որևիցե մի անգամ նկատել եք այդ աննպատակահարմարությունը, դրսևորվել է որևիցե մի ձև ազգային ժողովի հայտարարությունների ժամ, այս կամ այն կերպ եւ այլ տարբեր։
Պատճառներից մեկը նաեւ նշում են, որ իրենք առաջարկել են Արթուր Բաղդասարյանի տեղակացությունը վարչապետի պաշտոնի միջև, հանրապետականը չի քննարկել այդ տարբերը։
Հետևաբար մենք եկանք նորից նույն եզրահանգմանը, պետք է վերկաննենք նաեւ հատվածական կուսակցական շահերի։
Ի դեպ, չնայած որ ՕԵԿ-ը հայտարարել է, թե դուրս է գալիս կոալիցիայից և ընդդիմադիր դաշտ է տեղափոխվում, հանրապետական Հովհանես Սահակյանը պնդում է, ՕԵԿ-ը ընդդիմադիր ընկալվել չի կարող, ընդդիմություն են հակն ու ժառանգությունը, ոչ ծայրահեղ ու արմատական ընդդիմություն է նաև դաշնակցությունը, և այս պարագայում անհասկանալի է դառնում, թե որ դաշտում են գործելու Բարգավաճ Հայաստանն ու օրինաց երկիրը։
Խոսքը վերաբերում է երկու այն թիմերին, ովքեր միանշանակ չեն կարող ընկալվել ընդդիմություն. Օրինակ եւ Բարգավաճ իհարկե։ Իմ պատկերացմամբ
չի կարող, ասում ենք ընդդիմության դաշտենք մտնում, այլ ընդ չկա
հաստատ։ Գիտեք ինչ, երբ որ հայտարում ես մտնում եմ այս կամ այն դաշտ, դա շատ լավ է, բայց նաեւ պետք է այդ ընկալումը լինի համարժեք եւ քո գործընկերների եւ հանրության եւ ժողովրդի եւ լրագրողների, այդ ընկալումը պետք է լինի համարժեք, թե չէ այսօր մեր առօրյայում այնպեսի մի տպավորություն է, որով ինչ ուզեմ էլ հայտարարում եմ։
Հարցին, թե արդյոք կարող ենք ասել, որ հանրապետականը միայնակ է կառավարություն ձևավորելու, Հովհանես Սահակյանն ասաց, թե քանի դեռ նոր նախարարներ չեն նշանակվել, հետևաբար կանխատեսումներ անելը ճիշտ չէ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանում վերջին շաբաթներին ուշագրավ իրադարձություններ են տեղի ունենում, զարգացումները սրընթաց են, վարչապետի փոփոխություն կառավարության կազմի շուրջ այս ներքաղաքական սակարկությունները, քարդյակի գործելակերպը, վերլուծաբանների ուշադրության կենտրոնում են այս բոլոր իրադարձությունները, նրանց կարծիքով թե իշխանության, թե ընդդիմության մոտ այժմ ճգնաժամ է։ Հայաստանյան փորձագետների հետ ներքաղաքական վերջին զարգացումների շուրջ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։
Իշխանությունները օրինաց երկիր կուսակցությանն ուղղորդում են ընդդիմադիր դաշտ, այս եւ վերջին երկու շաբաթվա մյուս տեսարաններով փորձ է արվում թուլացնել առկա ճգնաժամը, քաղաքական ու սոցիալական լարվածությունը։ Նման կարծիքներ էին արտահայտում մեր զրուցակից վերլուծաբանները։ Հակոբ Բադալյանը կատարվողը որակեց միջանկյալ վերադասավորումներ։
Քանի որ երկրում, այսպես ասած, հաց չկա, որպեսզի այդ լարվածությունը մեղմվի հացով, շեշտը դրվում է հենց տեսարանների վրա, եթե պայմանական ասենք։ Պետի փոփոխություն, հետո օրինաց երկրի կոալիցիայից դուրս գալ, հետո խոսակցություններ նոր կոալիցիայի ձևավորման մասին, ինտրիգներ դրա շուրջ, ԲՀԿ-ն կմտնի, դաշնակցությունը կմտնի, ԲՀԿ-ն իհարկե ասում է, որ չի մտնի, հետո քարյակի ապագայի վերաբերյալ խոսակցություն, սահմանադրական փոփոխության թեմատիկա։ Ես կարծում եմ, ամբողջը տեղավորվում են այդ տեսարան ասված փաթեթի մեջ։ Բուն նպատակը իմ կարծիքով հենց միջանկյալ ինչ-որ իրավիճակում լարվածություն նաթուլացնել։
Այնուհանդերձ Հովիկ Աբրահամյանին վարչապետ նշանակելով իշխանությունները հստակ ազդանշան տվեցին, որ որևէ դրական փոփոխության ցանկություն չունեն։ Հակառակը հարստահարողները, կեղեքողները, քրյա օլիգարխիան օրեցօր ամրապնդվում է իշխանության մեջ, համոզված էր վերլուծաբան ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը։ Հրապարակի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանի կարծիքով այդ քայլով իշխանությունը փորձեց լուծել Աբրահամյանի խնամի Գագիկ Ծառուկյանին չեզոքացնելու խնդիրը եւ քաղաքական դաշտը ավելի պխտորվեց։ Նրա բնորոշմամբ կույս մնալու եւ հաճույք ստանալու տարբերակով առաջնորդվող այս ուժը հայտնվել է դժվարին իրավիճակում։
Մի կողմից իշխանություն մտնելը դա նշանակում է փողոցում հանրության մեջ ունեցած ազդեցության կորուստ, հա, որ ինչի ուզում գնա ՀՀԿ-ն, ակնհայտ է, որ ինքը ուզում է պահպանել իր այդ ընդդիմադիրի կեցվածքը, բայց մյուս կողմից էլ ակնհայտ է, որ այս պարագայում ընդդիմություն լինել չի ստացվի, չի հաջողվի, որտեղ ի վեր վերջո կան մարդկային կապեր եւ Հայաստանի հետ մարդկային հարաբերությունները շատ ավելի ուժեղ են, շատ ավելի ազդեցիկ են, քան քաղաքական պրոցեսները։
Բա կոնգրեսը հիմա ինչ։
Կոնգրեսի վիճակը ինձ թվում է շատ ավելի բարդ է իրականում, իրենք արմատական քայլերի են միտված, դա նշանակում է, որ ԲՀԿ-ի հետ իրենց ճանապարհները պիտի բաժանվեն։
Բարգավաճ Հայաստանի հետ սիրախաղերը միայն վնասեցին կոնգրեսին, հավելեց Վելուցաբանը։ Ինչ վերաբերում է օրինաց երկրին, Արմինե Օհանյանի համար անհասկանալի է կուսակցության որոշման դրդապատճառը։
Անդիմադիր դաշտը ճիշտ է, շատ սորված, շատ քայքայված, շատ չձևավորված վիճակում է, բայց ամեն դեպքում օրինաց երկրի տեղ այդ դաշտում ես չեմ տեսնում։
Օրինաց երկիրը գործողվում է ընդդիմություն, որպիսի լրացնի ընդդիմադիր Եվրոպամետ բաց մնացած հարթակը, արտաքին աշխարհի հետ աշխատելու համար ներսում պետք են նման իմիտացիոն գործընթացներ, մեկնաբանում է Արման Բաբաջանյանը։
Եվ այստեղ օրինաց երկիրը, որը Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության անդամ է, ունի ֆինանսական ռեսուրսներ, քվոտաներ, որոնք շարունակեն պահպանվել։ Ընդդիմադիր դաշտում հենց այս հարթակը զբաղեցնելու խնդիրը կփորձի լուծել, և կարծում եմ, որ օրինաց երկիրը կփորձի նաև միավորման այսպես քայլեր անել բոլոր հնարավոր ուժերի, գործիչների հետ, անհատների հետ։
Շանս տեսնում եք, որ օրինաց երկիրը իրոք դարձանդի։
Ես շանս տեսնում եմ, այո, Քարյակի հետ կապված այդ քաղաքական օրգիային կարող է միանալ նաև ՕԵԿ-ը, որովհետև օրինակ ինձ համար երազումս չէի կարող պատկերացնել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Դագիթ Ծառուկյան երբևէ կարող են համագործակցել, եթե նրանք կարողացել են մարտի 1-ի արյունը դնել մի կողմ և հանուն ռեալ պոլիտիկի և հանուն իրենց պատկերացրած բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխության գնալ համագործակցության, ես կարծում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ոչինչ չի խանգարի նաև Արթուր Բաղդասարյանի հետ նման համագործակցել։ Ինչու՞ չէ, իշխանապողության, ես չեմ կասկածում, որ շատ ժամանակ չանցած Արթուր Բաղդասարյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նույն Գայիկ Ծառուկյանը կմիանա Սերսաքսյանին, ուրեմն հրաժարական պահանջող այդ խմբին։
Մեր ժողովուրդը, ինչպես հայտնի է, շատ ներողամիտ և երբեմն կարճ հիշողություն ունեցող ժողովուրդ է, որոշ դեպքերում լավ է, որոշ դեպքերում վատ է, բայց ամեն դեպքում սպասենք, տեսնենք դեպքերի զարգացմանը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։ Օրինաց երկիր կուսակցության կոալիցիայից դուրս գալու որոշումը քննարկվում է նաև այսօրվա թերթերի էջերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով օրինաց երկրի իշխանական կոալիցիայից դուրս գալու որոշմանը 168 ժամը գրում է։ Բացառված չէ, որ Երևանից ՕԵԿ-ը ներդրվում է երկարաժամկետ ու հեռուն գնացող գործընթացի մեջ, ինչպես ներդրվել էր որպես ፖպուլիստական ընդդիմություն այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանի կողմից ստեղծվելուց հետո։ Բայց մինչև ապագային անցնելը նշենք, որ Երևա ՕԵԿ-ականների հայտարարություններն ուղղակի լացացնող էին։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո ՀՀԿ-ի քաղաքական պահակի կարգավիճակ ստացած այս կուսակցության անդամները երեք հայտարարում են կոալիցիայից հեռանալու մասին այնպիսի տոնով, որի ամենապատկերավոր բնորոշիչներն առկա են Երևանյան խոսակցական բառապաշարում։ Ներեր ինձ մայրիկ ոչով ՕԵԿ-ը հեռանում է կոալիցիայից, շնորհակալություն հայտնելով ՀՀԿ-ին ու Սերժ Սարգսյանին համատեղ աշխատանքի համար, իսկ լավելի պապ մի քիչ էլ խաղամ լեյտմոտիվով հայտարարում են դիմություն դառնալու մասին։ Կարծես ընդդիմությունը որևէ կառույցին կից խորհրդի քարտուղարի պաշտոն է, որպիսին դառնում են ինչ-որ մեկի նշանակմամբ, և որից կարող են հրաժարական տալ այնպես, ինչպես Արթուր Բաղդասարյանն է երեք հրաժարական տվել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից։ Թեման շարունակում է ժամանակորաթերթը, որում կարդում ենք. ՕԵԿ-ը երրորդ անգամ դառնում է ընդդիմություն, խնդիրը ՕԵԿ-ը չէ, որովհետև մեծ հաշվով ոչ մեկին այլևս հետաքրքիր չէ, թե ինչ է դառնում ՕԵԿ-ը։ Խնդիրն այն է, որ ՕԵԿ-ի այսպես ասած ընդդիմացումները և իշխանացումները ուղեկցվում են կամ զուգահեռվում են Հայաստանի քաղաքական կյանքում կարևոր փուլերի հետ։ Եվ հատկապես վերջին արյունահեղությունը նկատի ունենալով, ըստ էության, մենք այսօր իրավամբ կարող ենք հարց տալ. Ինչ է նախապատրաստում Հայաստանի քաղաքական դաշտում այս անգամ ՕԵԿ-ի ընդդիմացումով, որովհետև ըստ էության արդեն երկրորդ քաղաքական ուժն է նետվում ընդդիմության դաշտ, որն անմիջականորեն պատասխանատու է մարտի 1-ի արյան համար։ ԲՀԿ-ից հետո այս դաշտում հայտնվում է ՕԵԿ-ը, իսկ հայաստանյան ներկայիս քաղաքական իրավիճակը խոշոր հաշվով հանդիսանում է մարտի 1-ից հետո ձևավորված արդյունք, և երբ մարտի 1-ի պատասխանատու ուժերի շրջանակներում տեղի են ունենում նման տրանսֆորմացիաներ, ապա սա իսկապես մտորումների տեղիք է տալիս և վկայում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իրավիճակը մտնում է արդեն լիովին մինոր փուլ, գրում է ժամանակորաթերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ակներև է, որ ներքաղաքական վերադասավորումներ են լինելու։ Նախ, եթե ՕԵԿ-ը կոալիցիայից դուրս է եկել, ապա դրամաբանորեն պետք է հայտարարի և համարվի ընդդիմություն, այսինքն խորհրդարանում կլինի ևս մեկ ընդդիմադիր խմբակցություն։ Այստեղ միանգամից հարց է ծագում, թե նրան ինչպես կընդունեն մյուս ոչ իշխանական ուժերը։ Ամենայն դեպս կարծում ենք ոչ գրկաբաց։ Դժվար չէ կռահել, որ և ՀԱԿ-ը և ԲՀԿ-ն որոշակի տարածություն կպահեն ու հնարավոր է առայժմ չշտապեն ՕԵԿ-ի հետ համագործակցելու հարցում։ Իսկ ՀՀԿ-ն խորհրդարանում մեծամասնություն լինելով հանդերձ, պետք է փորձի հնարավորինս ամրապնդել իր դիրքերը, անկախ նրանից միմյանց հետ համագործակցում, թե չեն համագործակցում մյուս ուժերը։ Այստեղ հնարավոր է նոր կոալիցիայի ձևավորման տարբերակը, առավել ևս, որ ՀՀԿ-ն երբեք էլ դեմ չի եղել երկրի կառավարման գործընթացում գործընկեր այլ քաղաքական ուժերի ներգրավմանը։ Չորրորդ իշխանությունը, մեկնաբանելով կենսաթոշակային բարեփոխումները շարունակելու իշխանությունների հաստատակամությունը, գրում է. Հայաստանը տնտեսական աղետի եզրին է, երկիրը դատարկվում է կատաստրոֆիկ տեմպերով, իսկ առջևում մաքսային միության հեռանկարն է, որը մեղմասած ոչ մի լավ բան չի խոստանում։ Պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրում նորինակ այս իրավիճակի ուղղակի հետևանքն է։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ դա ոչ մի կապ չունի 25-30 տարի հետո արժանապատիվ թոշակ տալու մտադրության հետ։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ բյուջեում պարզապես փող չկա, տնտեսությունը մեռած է, միայն արտաքին պարտքի սպասարկման համար տարեկան մի քանի 100 միլիոն դոլար է ծախսվում, և իշխանություններն այլ ելք չունեն, ստիպված են պակասորդը զորով խլել ժողովրդից։ Խոսքը տարեկան 70-80 միլիոն դոլարի մասին է, ամենամոտավոր հաշվարկներով։ Ուշադրություն դարձեք, Սերժ Սարգսյանը Հովիկ Աբրահամյանի առջև խնդիր չի դնում ինչ-որ տեղից ճարել այդ հավելյալ 70-80 միլիոնը, ճիշտ հակառակը, պարտադրում է, որ ուրիշ ելքեր չփնտրի և հատկապես ժողովրդից հավաքի դա։ Ժողովուրդն էլ հասկանալի է, դիմադրում է, ժողովրդի համար ինչ տարբերություն, Տիգրան Սարգսյանը կխլի իր փողը, թե Հովիկ Աբրահամյանը, մանավանդ որ խլողը մեծ հաշվով Սերժ Սարգսյանն է, գրում է Չորրորդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր առաջին նիստն է վարել կառավարությունում։ Նախորդ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության կողմից նոր կառավարությանը ժառանգած հարցերից մեկն էլ մաքսային միությանն անդամակցելն է։ Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի մաքսային այդ կառույցին միանալու բանակցությունները շատ սրընթաց են առաջ շարժվում։ Ի տարբերություն Եվրամիության հետ ասոցացման բանակցությունների, որ 4 տարի տևեցին, մաքսային միության բանակցությունները մեկնարկից ընդամենը կես տարի անց արդեն մոտենում են ավարտին։ Սպասվում է, որ ապրիլի 29-ին կստորագրվի է փաստաթուղթը, չնայած կարևորագույն հարցերը առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մաքսատուրքերի վերաբերյալ դեռ լուծված չեն, Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Ապրիլի 29-ին Մինսկում կայանալիք Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին Հայաստանը ստորագրելու է մաքսային միության անդամակցելու փաստաթուղթը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը այս մասին հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյանը։ Ավանեսյանը միաժամանակ տեղեկացրեց, որ դեռևս ավարտված չեն բացառությունների վերաբերյալ բանակցությունները։ Ռուսաստանի մաքսային օրենսգրքի հիման վրա ձևավորված մաքսային միությունում ապրանքների մոտ 60% դեպքում մաքսատուրքերը ավելի բարձր են, քան Հայաստանում։ Միության մաքսային օրենսգրքում ներառված է 11,553 տողապրանք։ Բռնելով մաքսային միության անդամակցելու ճանապարհը, պաշտոնական Երևանը բանակցություններ սկսեց մոտ 900-ի շուրջ բացառություններ ստանալու նպատակով, որպեսզի այդ ապրանքների մաքսազերծումը շարունակվի Հայաստանում գոյություն ունեցող ավելի ցածր դրույքաչափերով։ Վահրամ Ավանեսյանից այսօր հետաքրքրվեցինք, եթե բանակցությունները դեռևս ավարտված չեն ու բնականաբար հայտնի չէ, ինչպես կավարտվեն, ինչու է այդ պայմաններում Հայաստանի ղեկավարությունը հայտարարում, թե ապրիլի 29-ին միևնույնն է ստորագրելու է մաքսային միությանը միանալու փաստաթուղթը։ Ստացվում է, Հայաստանը անդամակցելու է այդ միությանը, վերջնականապես չհստակեցնելով իր անդամակցության պայմանները։
Շնորհակալ եմ դերերս բանակցությունը,
բայց եթե բանակցությունները ավարտված չեն, բայց հայտնի է ստորագրման օրը, դա չի նշանակում, որ մենք մտնում ենք մաքսային միություն, այսպես մինչև վերջ մեր համար պայմանները
չստեղծելով։ Դա այնպես չի, այսինքն մենք հիմա բանակցում ենք թեմայի շուրջ եւ բնականաբար նույնպես եմ ասում, ստորագրության ժամկետը որոշված է, իհարկե, ամսի 29-ին, բայց ամսի 28-ին վերջնական բանակցությունների արդյունքը կլինի։ Բնականաբար նույնպես եմ ասում, այսօրվա վիճակում մենք չենք կարող ասել բանակցությունները կավարտվեն ամբողջովին, թե ոչ։
Մենք ասում ենք, որ կավարտվեն։ Ստորագրման օրը հայտնի է, բանակցությունները չեն կարող ասել, որ կավարտվեն։ Դեպքում ստացվում է մենք
նորմալ պրակտիկա է այդ։ Զարմանալի բան չի դա։
Համար, բայց առանց այսպես պայմանները հստակեցնելու։
Տենց չի։ Բանակցությունների ցանկացած դեպքում ստորագրման օրը լինում եւ բանակցությունների ավարտի օրը լինում։ Դրա համար որևէ զարմանալի բան չի դա։
Վահրամ Ավանեսյանին խնդրեցինք նշել մի քանի ապրանքներ, որոնց գծով արդեն իսկ համաձայնություն կա։
Չեմ կարող ասել, չեմ կարող հրապարակել, այո, կամ մենք ունենք արդեն նախնական, մնացել են շատ, 1-2-3 հարցեր են մնացել։
Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար ըստեյության չհերքեց տեղեկություն այն մասին, որ բացառությունների ենթակա ապրանքների ցանկը բանակցությունների ընթացքում 900-ից կրճատվել է հասնելով 400-ի։ Եթե այս տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը, Մաքսային միության անդամ դառնալուց հետո Հայաստանը կկարողանա ավելի քիչ ապրանքներ մաքսազերծել ներկայում գոյություն ունեցող Մաքսային ավելի ցածր դրույքաչափերով։
Ցույց տվեք այդ հարցին չպատասխանեմ։
Ցանկը քանի ապրանքներից է կազմված, պարոն նախարար։
Ցույց տվեք այսօր չպատասխանեմ այդ հարցին։
Մոտիկանում գործընկերներ ձեր առաջարկներին։
Ես ասեմ, որ բավականաչափ ինտենսիվ բանակցություններ են գնում, որովհետև իրականում կան տարբեր շահեր։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների համակարգի դեմ պայքարողները վաղը հավաքվելու են նախագահական նստավայրի մոտ, թեև օրենքի կնքահայրը համարվող նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին փոխարինել է Հովիկ Աբրահամյանը, սակայն ապրիլի 13-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջին հրահանգներից մեկը նոր վարչապետին սկսված բարեփոխումները, այդ թվում պարտադիր կուտակային համակարգը շարունակելուն էր վերաբերում, մի համակարգ, որին վերաբերող օրենքի առանցքային դրույթները հակասահմանադրական են ճանաչվել։ Գործադիրը սահմանադրական դատարանի պահանջը կատարելու փոխարինել դեռևս միայն մեկնաբանում է բարձր դատարանի որոշումը իր տեսանկյունից իհարկե։ Վաղը ակտիվիստները պահանջելու են երկրի նախագահից գործել որպես սահմանադրության երաշխավոր։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
ԴՄՄ-ի բողոքի սլաքն ուղում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղությամբ, եւ վաղը երեկոյան որոշել է բողոքի ակցիան անցկացնել հենց նախագահական նստավայրի առջև։ Թիմի անդամ Դավիթ Մանուկյանը մեծ զրույցում ասաց, որ իրենց պահանջը անձին չէ ուղված, այլ այս կառույցին։ Շարժումն արդեն երեկվանից նախագահին ուղված նամակի ձևաչափ է պատրաստել եւ Հարությունյանը կոչ է անում նամակներով հեղեղել նախագահականը։
Այսինքն դեղեն պես չի, որ հնչելու է ուղակի պահանջ, պարոն նախագահ իջեք ցած։ Ոչ։ Լինելու է պահանջ, ինքը լինելով սահմանադրության պահպանման երաշխավոր եւ սահմանադրական կարգի պահպանման երաշխավորը երկրի, ինքը պարտավոր է քայլեր ձեռնարկի, որովհետեւ ով չի արարում իշխանության ներկայությունից այս օրերին սահմանադրությունը ուղակի տրորում է եւ սահմանադրական դանի որոշումը ուղղակի անհամարում է։ Այս պարագայում ուղղակի նախագահը պիտի իսկապես սահմանությամբ իրեն վերապահված սպարտականությունները կատարի եւ կարգ ու կանոն հաստատի այս պարագայում, եւ նրա ֆիզիկապես ներկայությունը բարձրակապես չի կանոնավորում այս մեսիջի նրան հասնելը։
Հիշեցնեմ, որ ԴՄՄ-ը անակնկալ էր խոստացել վաղակայանալիք բողոքի ակցիային։ Միջոցառման մանրամասները այսօր էլ չեն բացում, իսկ մեր հարցին արդյոք կդիմեն քաղաքացիական անհնազանդության կոնկրետ միջոցների, Մանուկյանն ասաց, որ դա ինքնանպատակ չպետք է լինի։
Կարևոր լինի հանրային պահանջ եւ ճնշում։ Իսկ հանրային պահանջ ու ճնշումը միայն փոխոսփակելով չի արտահայտվում, այլ ամեն քայլը պիտի չլինի ինքնապատակ, պիտի լինի տեղին։
Հանրային ճնշման տարբերակներից մեկն էր բանկոմատներից գումարների ամբողջական կանխիկացումն է։ Այս քայլին արդեն դիմել են ԴՄՄ-ի որոշ աջակիցներ։ Մանուկյանը չբացառեց, որ հետագայում սա նույնպես շղթայական ռեակցիա կարող է ունենալ։
Ուրականջուր քաղաքացի սա կարող է, որովհետեւ այլևս չի վստահում, որովհետեւ այս համակարգն է դիրաճակը ստեղծել։
Իդեպ կոալիցիայից դուրս գալ պատրաստվող օրինաց երկիր կուսակցությունը, որ դեռ 2010 թվականին կողմ էր քվեարկել կուտակային կենսաթոշակային բարեփոխումների օրենքին, իսկ անցած տարի դեկտեմբերին ՀՀԿ-ի հետ տապալել ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերի արտահերթ նիստ անցկացնելու առաջարկը, երեկ հայտարարեց, թե կաջակցի ԴՄՄ-ին, թե ինչպես այս հարցի պատասխանը դեռ պարզ չէ, թե ինչու հարցի պատասխանն էլ կարող է գուշակել ԴՄՄ շարժման անդամ Մանուկյանը։
Հիմա եթե օրինաց երկրի անդամները կամ կուսակցականները, չգիտեմ, գտնում են, որ իրենք էլ պիտի պայքարեն այս օրենքի դեմ ու գալու են մեզ հետ, օրինակ հրապարակ, պայքարեն մեզ հետ օրինակի համար, թող կան, ոչ ոք նրանց չի ասել, դուք մի եկեք պայքարեք։
Այսինքն ինչ-որտեղ այս դեպքում կոնկրետ միջոցը արդարացնում է նպատակը, թե ովքերով եւ ինչով կհասնենք վերջնական նպատակին, արդեն էական։
Ոչ թե ովքերով, չէ, էական է, որ հենց հանրությունը ինքնին, մենք հանրության աջակցությամբ պիտի հասնենք, մենք բոլորս քաղաքացիներս պիտի հասնենք մեր հաղթանակին, այսինքն պիտի լուծենք այս հարցը։ Հիմա եթե ուզում է, օրինակ, եթե օրինակ երկիրը, օրինակ եմ ես ասում, ենթադրություն եմ անում, մտածել եմ, որ սա երևի հաղթական ավարտ ունենալ միանանք այս հաղթանակին, մոտիվացիան իրենց գործն է, հիմա ինչ ուզում են, անում են, իրականչու մարդը դատի ինքը որակի կտա դրա գնահատականը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Դատական գործերին անդրադառնանք։ Այսօր առաջնատենի դատարանում շարունակվել է ընդդիմադիր Ֆելիքս Գևորգյանի գործով դատաքննությունը, որը արդեն երկրորդ շրջանն է կատարում։ Այժմ այն զարգանում է ավելի շուտ աբսուրդ ժանրի կանոններով։ 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո ընդդիմադիր Ֆելիքս Գևորգյանը հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, իր խոսքով մարտի 1-ին սպանությունների մեղադրանքը շիկացած երկաթով խոշտանգումների միջոցով փորձել են իր վրա բարդել։ Այդ մեղադրանքներին այսօր փոխարինելու են եկել գողություն կատարելու վերաբերյալ քրական հոդվածները, որոնք սակայն ևս դատարանի դահլիճում համոզիչ փաստարկներով չեն ամրապնդվում։ 2008-ից ի վեր Ֆելիքս Գևորգյանին մնացել են բազմաթիվ չհիմնավորված մեղադրանքները եւ խոշտանգումների հետքերը, ոտքի մեծ սպին։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Մի շարք գողությունների մեջ մեղադրվող ընդդիմադիր ակտիվիստ Ֆելիքս Գևորգյանի գործով հետաքրքրվող քաղաքացիներն այսօր ժպիտը դեմքին էին լսում դուժողների ցուցմունքների ձայնագրությունը։ Աչափնյակ եւ Դավիթ Հաշեն համայնքների առաջին այցանի դատարանը հրապարակեց 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո գողության մեջ մեղադրվող Ֆելիքս Գևորգյանի գործով անցնողների ցուցմունքները։ Ֆելիքս Գևորգյանը մեղադրվում է մասնավորապես Արաքս ընկերությունից 10 խուրց պղնձյա մալուխ կողանալու մեջ։ Դուժող Արաքս ընկերության ներկայացուցիչ Գագիկ Ավակյանը 2012 թվականի հոկտեմբերին ցուցմունք է տվել, թե ոստիկաններից է իմացել, որ իր աշխատավայրից պղնձյա մալուխների գողություն է եղել։ Չկա ցուցմունք այն մասին, որ գողությունը կատարել է Ֆելիքս Գևորգյանը։ Ֆելիքս Գևորգյանը դատապարտվել է 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ, հետո ազատ է արձակվել ավելի ուշ ոստիկանության բաժնում իր պնդմամբ, անգամ ոտքը շիկացած երկաթով այրելուց հետո մարտի 1-ի սպանություններից որևէ մեկի պատասխան ատվությունն այդպես էլ չի ստանձնել։ Դրանից հետո նրան առաջադրել են նախկինում չբացահայտված գողություններ կատարելու մեղադրանք։ Դատաքննության ժամանակ ի հայտ են եկել ուշագրավ հանգամանքներ։ Օրինակ, պարզվել է, որ մալուխի յուրաքանչյուր խուրձը 120 կիլոգրամ է։ Ինչպես կարող էր մի մարդը, այն էլ պահակների մշտական ներկայության պայմաններում, 10 խուրձ մալուխը միայնակ տեղափոխել, տանել ընկերության տարածքից գողանալ։ Հարցադրում հնչեցրեց 35-ամյա դիմադիր Ֆելիքս Գևորգյանի պաշտպանը Ստեփան Ոսկանյանը։ Մեղադրող Դավիթ Հաշենի դատախազի տեղակալ Ալեքսանդր Աղայանն այսօր դատարանում չընդունեց փաստաբանի պնդումները։
50-60 մետրանից ավելը մեկ անցկալու է, 1 մետր բարձրությունից անցկացնում։ Ու 10 հատ այդպեսի կապել, ոչ թե 1 հատ։
Հասարակը միաժամանակ չի գործում։
Թե դուք առանձին առանձին, այսինքն պատկերացնեք այդ ամուր աշխատանքի մեծ անձնակազմը։
Հրապարակվեց նաև ընդերքի պետական լաբորատորիա ընկերության տնորեն տուժողի ներկայացուցիչ Սուսաննա Սարգսյանի ցուցմունքը։ Նա ևս որևէ պնդում չի ներկայացրել, որ Ֆելիքս Գևորգյանն է գողություն կատարել։ Տուժողի ներկայացուցիչն ասել է, որ հանցագործության մասին հաղորդումը ոստիկաններն են գրել բաժնում, ինքն էլ կարդացել ու ստորագրել է։ Իդեպ Սուսաննա Սարգսյանն իր ցուցմունքում դժգոհել է, թե գողացած ապրանքի արժեքն ընդամենը 10,000 դրամ է, իսկ ինքը դատական անիմաստ քաշքշուկների պատճառով արդեն 30,000 դրամի բենզին է ծախսել։ Ուշագրավ է, որ դուժողները դատանից խնդրում են իրենց հանգիստ թողնել, ասում են, թե բողոքներ չունեն, այդպես էլ որևէ ձևակերպում չհրապարակելով, որ ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի Ֆելիքս Գևորգյանը կապ ունի տարիներ շարունակ չբացահայտված գողությունների հետ։ Դատավոր Մարինե Մելքոնյանն այսօր որոշեց հաջորդ դատական նիստին մայիսի 14-ին հարցաքննել երկու դուժողի։ Այս գործն ի դեպ հիմա երկրորդ անգամ է քննում առաջին ազատանի դատարանը։ Ավելի վաղ դատարանն արդարացրել էր Գևորգյանին վերաքննիչը գործը հետեր ուղարկել, քանի որ դատավճրում նշված չի եղել արդարացման հիմքը։ Ֆելիքս Գևորգյանի դատավարությանը հետևում են քաղաքացիներ, որոնք ևս ակտիվ դերակատարություն են ունեցել 2008 թվականի համաժողովրդական շարժմանը։
Խեղճ ու կրակներին են դատում, մի հատ իշխանավորի դատ կան, լսած կակ, տեսած կակ։
Մարտի 1-ի դեպքերից ելնելու տանը լավ ծեծել, ջարդել են, տարել են ոստիկանություն, որը ճանաչում ենք, ինչ որ Արթուր Կոչեցյալ ինչ վատ բաներ է արել, ծեծել, ջարդել են, իբր թե այդ մեղքը իրեն վրեն վերցնի։
Ֆելիքս Գևորգյանի կողմնակիցն եք, հարազատներ։
Հա, կողմնակիցն եմ, եւ միաժամանակ ազատամարտիկ կին եմ, որ երբեք չեմ լսել, այդ խաղաղ պայմաններում ոտերը վառեն ու ծեծեն դաժանաբար, պատերազմում ընկնենք, ասենք, հա, ի՞նչ է կատարվում։
2008 թվականից փաստորեն ընկել են այստեղի հետևից։ Մեզ հետաքրում է, ի վերջո, ինչով կավարտվի։ Դա մեր շարժման ուժած տղաներից մեկն է։
Իսկ ինչ դպավորություն ստացակ դատական այս օրվանից։
Դիմացում ուղղակի ծայրից ծայր սև թելով կարված շուլալած գործ է։ Ոնց կարելի էլ այդքան տարի ծկել։
Ինչու՞ չեն արդարացնում։
Սա հո ինչ են ասում են, լիսկայի գործը չի, որ արագ ձևակերպել։
Ֆելիքս Գևորգյանը պնդում է, որ հաստատակամ է իր իրավունքների վերականգնման պայքարի հարցում ոստիկանության բաժնում շիկացած երկաթով ոտքն այրելու համար մինչ օրս պատասխանատվության չեն ենթարկվել ոստիկանները, նրանց մի մասին հեռացրել են համակարգից։ Ֆելիքս Գևորգյանը պատրաստվում է եվրոպական դատարան դիմել։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրեթե 1 տարի է անցել նոեմբերյանի զորամասում զինծառայող Լյուք Ստեփանյանի սպանությունից։ Աղմուկոտ եւ բավական դրամատիկ ընթացքով այս դատավարությունը մոտենում է ավարտին, թեև այսօր նոր միջնորդությամբ ամբաստանյանների պաշտպանները դատարանին խնդրել են նորից հարցակննել դատաձգաբանական փորձագետներին։ Տուժողի իրավահաջորդները մեղադրում են նրանց ժամանակ ձգելու մեջ։ Նարե Ստեփանյանին լսենք։
2013 թվականի մայիսի 15-ին նոեմբերյանի զորամասում սպանված զինծառայող Լյուք Ստեփանյանի գործով հերթական դատական նիստի ընթացքում դատավոր Զոյա Զաքինյանը հրապարակեց առերես հարցաքննության արձանագրությունները, որոնցում ամբաստանյալ Դավիթ Խաչատրյանի զինծառայակիցները մանրամասն պատմել էին, թե ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել։ Զինծառայակիցների պատմածով Լյուքսը հայհոյել է Դավիթին, վերջինս ասել է՝ «Թարգի հավեսը չունեմ», ինչից հետո հայհոյանքները շարունակվել են։ Նշեմ, նախորդ նիստի ընթացքում ցուցմունք էր տվել ամբաստանյալ Դավիթ Խաչատրյանը եւ ասել էր, թե պատահական է կրակել Լյուքսի ուղությամբ։ Ձկանը դիտավորյալ չի սեղմել։ Դավիթ Խաչատրյանի պաշտպանները միջնորդեցին, որպեսի հրապարակվի ամբաստանյալի այն հայտարարությունները, համաձայն որոնց Դավիթ Խաչատրյանը չի ցանկանում ծանոթանալ քրեական գործի նյութերին, քանի որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում եւ գտնում է, որ իր նկատմամբ կատարվել է ոչ օբյեկտիվ մեղադրական թեկումով նախաքննություն։ Այնուհետև պաշտպան Երեմ Սարգսյանը միջնորդեց, որպեսի դատարան կանչվեն նաև դատաբժշկական և դատաձգաբանական փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները, քանի որ ըստ պաշտպանի փորձագիտական եզրակացության մեջ հակասություններ կան։ Մեղադրող կողմն իր հերթին հակադարձեց, ընդգծելով, որ փորձագետներին դատարան կանչելով որևէ էական բան չի փոխվի։ Ըստ մեղադրող դատախազ Արթուր Զաքարյանի, միջնորդությունը պարզապես ձգձգման նպատակ է հետապնդում։
Փորձագետը ի՞նչ տա ոչ արժանապատվածը։ Էսպես բան չտեսա։ Գլուխս ծեցել թե ծեցել։ Ունենք կրակոտ։ Տվյալ իրավիճակում ինչի վրա որ մեխը դրելա պաշտպանական կողմը, ուզում է կասկածի տակ վերցնի փորձագետի եզրակացությունը։ Լավ, փորձագետը ինչի վրա պիտի ուներ։ Փորձագետը պիտի ուներ ցուցումների վրա, դեպքի վարի արձանագրությունները, դիրքերը, որերը ասում, այդ բան արդեն ակնել դատական վերելված, որևէ լինիած կողմը ստացել են նույն ուղղությամբ կրակելը։
Պաշտպան Վաղինակ Գևորգյանն էլ պնդեց, թե պաշտպանական կողմը միտում չունի ձգձգելու։ Իրենց պաշտպանյալը մեղադրվում է առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու մեջ։ Փորձագետներին դատարան կանչելու միջնորդություն են ներկայացնում, որպեսի վերջում դատարանը արդարացի դատավճիռ կայացնի։
Մենք մեր միջնորդությամբ փորձում ենք հանգել դատարան ձեզ օգնել, որպեսի դուք իրականացնեք արդարացի դատաքննություն և վերջում արդարացի դատավճիռ կարողանաք կայացնել։
Դատարանը բավարարեց միջնորդությունը հաջորդ դատական նիստը նշանակելով ապրիլի 25-ին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Այժմ խոսենք սոցիալական խնդիրներից։ Նախորդ կառավարության թերևս ամենից դրական արձագանք գտած նախաձեռնությունը պետական ծառայողներին սոցփաթեթների տրամադրում այժմ որոշակի փոփոխություններ է գրել։ Պետական ծառայողներին առողջապահական նպատակներով ուղղվող գումարները այժմ տրվում են ոչ թե ապահովագրական ընկերությունների, այլ նախարարության միջոցով։ Այս փոփոխությունը դժվարություններ է առաջացրել գումարների ստացման հարցում։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի հաղորդումը։
Եղել է ուրեմն մոտ 3-4 բժշկական կենտրոններում, բոլոր սոնոգրաֆիան ավելին և նույն բանն ասում, նույն բանը։ Վիրահատություն շտապ, որտեղ չափերը շատ մեծ է և ինձ անհանգստացնում է։
Զրուցակիցս, ով չի ցանկանում ներկայանալ, գիտական ինստիտուտներից մեկի աշխատակից է։ Նա մոտ 3 ամիս է արդեն սպասում է կառավարության խոստացած անվճար բուժօգնությանը։ Բանն այն է, որ այս տարվանից պետական ծառայողներին տրամադրվող սոցփաթեթների առողջապահության մասը ապահովագրական ընկերություններից փոխանցվել է առողջապահության նախարարությանը։ Մի շարք պետական ծառայողներ, սակայն ում պայմանագրի ժամկետը ապահովագրական ընկերությունների հետ արդեն լրացել է, փորձում են հասկանալ, թե ում դիմել և նախարարության միջոցով ինչպես ստանալ այդ բուժօգնությունը։ Հարցերի պատասխանները ստանալ, սակայն, չի հաջողվում։
Սերտիֆիկատները եւ ոչ ոք մի բան մենք դեռ չենք ստացել առողջապահական նախարարություն։ Ինչ որ թղթային դեր է պրոցեսում։ Ինչ որ թղթեր են պատրաստվում ուղարկում եւ այլն։ Սպասենք, հուսալու պիտի լինի։
Առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալության պետ Սարու Ծատուրյանն ասում է, որ այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են սոցփաթեթի շրջանակներում բուժօգնություն ստանալ, պետք է գործատուից եւ իրենց պոլիկլինիկայից տեղեկանք ներկայացնեն հիվանդանոցներ, սակայն որ հիվանդանոցներ պարզ չէ, քանի որ նախարարությունը դեռ չի որոշել, որտեղ կարող են այս հիվանդները սպասարկվել։
Քանի որ կառավարության որոշումը այս կարգը հաստատող ուժի մեջ է մտել փաստորեն այսօր, այսինքն ապրիլի 17-ից, բնականաբար մի քանոր պահանջվի, մինչև այդ բոլոր մեխանիզմները, ուրեմն, ինձ լուծումները ստանան։ Հիմա որոշվելու է, թե որ բուժհիմնարկներ են ներգրաված լինելու այս ծրագրի իրականացման մեջ։ Մեծ հավանականությամբ կարող եմ ասել, որ համենայն դեպս Երևանի խոշոր բազմապրոֆիլ կլինիկաները հաստատ ներգրաված կլինեն։
Փաստորեն, եթե դեռ կան մի շարք չկարգավորված խնդիրներ, արդյոք ժամանակավրեպ չէր այս փոխանցումը ապահովագրական ընկերություններից առողջապահության նախարարությանը։ Այս հարցին Սարո Ծատուրյանը պատասխանում է.
Այստեղ ինչ-որ անցումային շրջանի որոշ խնդիր կա, բայց դա անվան դա հիմք չի իմ կարծիքով, որպեսզի մենք ժամանակավրեպ համարենք այս անցումը, որտեղ երբել որ դա արվեր, անպայմանորեն նման խնդիրներ կառաջանային։ Նույն ապահովագրական ընկերությունները, երբ որ սկսեցին 2012 թվականին սկզբից այս ծրագիրը իրագործել, մինչև իրենք հունի մեջ ընկան, տևեց 3-4 ամիս։ Դրա իրագործման մեխանիզմները պետական կառույցի միջոցով մի փոքր ժամանակ են պահանջում, որտեղ մեր կառույցը, պետական առողջապահական գործակալությունը, այս պահին իր գործառույթներով, իր ուրեմն հզորություններով եւ այլն, ինքը նույն դա չէ, ինչ որ ապահովագրական կազմակերպություն, այսինքն մենք ի սկզբանե այլ գործառույթների, այլ նպատակների համար ստեղծված եւ գործող կառույց է, որին հիմա տրվում են լրացուցիչ պարտավորություններ, լրացուցիչ գործառույթներ։
Ծատուրյանի խոսքերով սոցփաթեթի առողջապահական մասը ապահովագրական ընկերություններից դրվեց նախարարության ուսերին, քանի որ պետական բյուջեից տրամադրվող միջոցները արդյունավետ ու նպատակային չէին օգտագործվում։ Արդյունքում, ըստ նախարարության, բյուջետային միջոցների առնվազն կեսը օգտագործվել է ոչ թե հիվանդներին բուժելու համար, այլ դարձել ապահովագրական ընկերությունների շահույթ։ Եվ եւս մի փոփոխություն, եթե նախկինում սոցփաթեթի ողջ գումարը, այսինքն 130 000 դրամը կարող էր ուղղվել բժշկական ապահովագրությանը, ապա այսօր նոր կարգով ավելի լայն բժշկական ծառայություններից օգտվել հնարավոր չէ։ Ծատուրյանը խոստանում է, որ առաջիկայում այս խնդիրը եւս կփորձեն լուծել։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արագածոտնի Մելիք գյուղի մոտ գտնվող թուխմանուկ ոսկուհանքը եւ Փոչամբարը գյուղացների պնդմամբ թունավորում են իրենց օդը եւ ջուրը։ Ոսկուհանքի դեմ բողոքները սրվել են, երբ հանքը շահագործող ընկերությունը որոշել է եւս մեկ փոչամբար կառուցել բնակավայրին ավելի մոտ։ Ընկերությունից միջդեռ հերքում են մեղադրանքները, նրանք այս բողոքի ալիքի հետևում պատվեր են տեսնում։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։
Արագածոտնի մարզի Մելիք գյուղի տարածքում Մեգոգոլդ ընկերությանը պատկանող եւ 2006 թվականից շահագործվող թուխմանուկ ոսկուհանքը, հարստացուցիչ ֆաբրիկան ու երկու փոչամբարը բնակիչների հավաստման ոչ միայն իրենց առողջությունից են զրկել, այլև ջուրն ու օդը աղտոտել։ Բնապահպանների, համայնքի ղեկավարների ու գյուղացիների պնդմամբ հանքը շահագործվում է բազմաթիվ խախտումներով։ Ապարանի Օրհուս կենտրոնի համակարգող Նատալիա Մանուկյանն Ազատության հետ զրույցում ասում է, փոչամբարները բաց են ու սողանքային գոտում, արդյունքում վնասակար տանետումները նվազեցնում են հողի բերքատվությունն ու հայտնվում գետի ջրերում, որով ոռոգվում են հողատարածքները։
Ընկերությունը իր նախագծի բնապահպանական մասում ներկայացում է ոչ բոլոր քիմիական տարրերը, որոնք պահանջվում են փոչանքում, բայց պարզվում է, որ փոչանքի մեջ կա և մկնդեղ, կան ծանր մետաղներից կադմիում, կա ցինկ, կա կապար և ցամանային թույլատրելի խտությունը նորմաները գերազանցող է դրանց քանակությունը։
Գյուղի հաշվապահ Գևորգ Հարապետյանն ասում է, տարիներ առաջ բնակիչների հիմնական զբաղմունքն անասնաբուծությունն էր, բայց հիմա դրան ովել այլևս ընտանիք չեն պահում։
Ամբողջ սարերը քարուքանդ է եղել, ոչ մի ռեկուլտիվացիա, ոչ մի բան չեն արել, այդպես մնացել է, անասում են, չի կարող բարձրանասար, որ
արածին։
Ոչ ջուրն է ջուր, ոչ հողն է հող, ոչ էլ օդն է օդ, ասում են գյուղացիներն ու ընդգծում, որ նաև առողջական խնդիրներ են գյուղում գլուխ բարձրացնում։
Գյուղը երևի 90% ատոմ չունի։
Միշտ հիվանդանոցներ։ Այս սակոնոր կաց է, այս չեկոր։ 20-ատ հիվանդություն անի բժիշկ։
Թույնը ազդում է, բժիշկի ասած է, որ բացանկա անթույլատրելի բան է։ Դրամը ճշում,
քանգացած տնից կրանտից վերցնենք ջուր կես լիտր տարեք լաբորատորիա։ Դուք հաջորդ ցանկացած անգամ մոտ գործելուց յուղ այդ ջրից եթե ծարավ լինեք 100 գրամ չեք խմի, բայց այսօր ամբողջ յուղը 1200 շունչ խմում եք։
Դեղին այն
կանաչ կարտոշկին սաղ
չունի, ավիրվավ այդ կարտոնն է, կավի ջուրյակը կա այդ կարտոլի վրին, բալաճան 10 կովունին 10-ից մեկն ածելն է սաղ այդ ջուր խմելուց։
Հանքը շահագործող ընկերությունն արդեն 3 տարի է աշխատանքները դադարեցրել է։ Ընկերությունը 3-րդ Պոչամբարի կառուցման հայտ է ներկայացրել։ Գյուղացիներն էլ ասում են, թե Պոչամբարն ավելի է մոտենում բնակավայրին, ու անկախ նախարարության որոշումից միևնույն է, իրենք համայնքի համաձայնությունը տալ չեն պատրաստվում։
Ես գյուղը չի վաճառվելու, աղջիկ ջան, ես գյուղը անգինը։ Ինչև անգամ բերեք Ուկրաինայի նման անենք, հանրաքվե անենք, աշխատի թե չաշխատի։
Հանքը շահագործող ընկերությունում այս բողոքները առաջին անգամ չեն լսում, բայց դրանք որակում են որպես պատվիրված, անհիմն ու չափածուցված։ Ասում են, հանքը շահագործվում է բնակավայրից թույլատրելի հեռավորությամբ ու նախագծի բոլոր կանոնները պահպանելով։ Ընդգծում են, որ 8 տարի շարունակ ընկերությունը հանքը շահագործելուն զուգահեռ չի մոռացել բնության պահպանության մասին, անկախ փորձաքնության արդյունքներն էլ ունեն։ Շրջակա միջավայրի ֆոնի փոփոխություն մինչ օրս չի գրանցվել, հետևաբար հերքում են, թե բնապահպանական ու առողջապահական խնդիրները ծագել են հանքի շահագործման արդյունքում։ Global Gold Mining ընկերության տնօրեն Աշոտ Պողոսյան.
Այդ հայտարարությունները անելու ժամանակ արդեն պարզ էր մարդկանց, որ գյուղից ռեկորդային բերք էր հավաքվել։ Մենք գիտենք դա, որովհետև կարտոֆիլ օրինակի համար մենք գնում ենք, նա շատ էր ավելի և շատ ավելի էժան։
Ինչ վերաբերում է բնապահպանների կողմից Պոչամբարներում հայտնաբերված 18 ծանր մետաղների առկայությանը, տնօրենը զարմանում է, որ նախկինում հերքում ստացած հարցերը բնապահպանները դեռ շարունակում են բարձրաձայնել։ Հավելում է, որ մետաղները եղել են ոչ թե Պոչամբարում, այլ տնամերձում։ Փորձաքննությամբ էլ ապացուցվել է, որ Պոչամբարում դրանք առնվազն 10 անգամ քիչ են եղել, իսկ հողի մեջ դրանց առկայությունը խորհրդային տարիների ամփոփության արդյունք է եղել։
Թունաքիմիկատները կրծողների դեմ օգտագործվող արգելվելուց հետո չէին ոչնչացվել, այլ նրանցից ազատվել էին հողերում, հողամասերում թափելով։
Գյուղապետարանից ասում են, որ ընկերությունը նաև համայնքում ֆինանսական մեծ բարդքեր է կուտակել, ոչ հողի վարձակալության գումարն է մարել, ոչ էլ հանքում աշխատող գյուղացիների աշխատավարձը վճարել։ Գյուղացիներին ունեցած բարդն արդեն 30 միլիոն դրամի է հասել։ Այս պնդման հետ Պողոսյանը համամիտ է, ասում է, ընկերությունն իսկապես բարդքեր ունի, բայց նշված թվերից շատ ավելի քիչ։
Աշխատավորների մասով պետք է ասեմ, որ երկար ժամանակ է նաև չեն աշխատում, ընկերությունը պահել է աշխատողներին, հաշվարկվել է աշխատավարձ չաշխատելու ժամանակա ընթացների համար, շարկված աշխատավարձի ավելի քան մեծ մասը վճարվել է և վճարումները շարունակվում են։ Մեկնաբանությունը, որ դա բնապահպանական աղետի է, ենթարկել ոչ միայն տարածած շրջան, այլ նաև սպառնում է Արարատյան դաշտավայրին, մենք գնահատում ենք ուղղակիորեն խավարամտության տարածք։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ուղիղ եթերում շուրջ 4 ժամ շարունակ պատասխանել է ռուսաստանցիներին հուզող հարցերին։ Դրանք բազմազան են եղել, սկսած նախագահի անձնական կյանքից մինչև միջազգային քաղաքականություն, սակայն հարցերի գրեթե կեսը վերաբերել է Ուկրաինայում իրավիճակին և Ղրիմին, մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի նախագահի արդեն ավանդական դարձած ուղիղ հարցուպատասխանի գլխավոր թեման Ուկրաինան էր և Ղրիմի բռնակցումը Ռուսաստանին։ Ուկրաինայի արևելքը զավթելու այդ գործողություններին ռուսական ստորաբաժանումների, զինվորական խորհրդականների, գաղտնի գործակալների մասնակցության մասին մեղադրանքները Պուտինը անհեթեթություն համարեց։
Չուշ է վսյո։ Նետ նա վաստոկի Ուկրաինայի նիկակիխ ռասիսկիխ պադրազդելենի։
Նա ասաց, որ բոլորը տեղի բնակիչներ են, որոնք գնալու տեղ չունեն և նրանք ոչ մի տեղ չեն գնա, և այդ մասին Պուտինը զգուշացրել է Արևմուտքին։ Հերքելով Ուկրաինայի արևելքում մինչև հիմա ընթացող գործողություններում ռուսական ռազմական միջամտության մեղադրանքները, Պուտինը նաև հույս է հայտնել, որ ստիպված չեն լինի նման քայլի դիմել։ Մեջբերում եմ, հիշեցնում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության խորհուրդը նախագահին իրավունք է ընձեռել օգտագործել օգտագործել զինված ուժերը Ուկրաինայում, շատ հուսով եմ, որ ստիպված չեմ լինի օգտվել այդ իրավունքից, որ քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով մեզ կհաջողվի լուծել Ուկրաինայի այսօրվա բոլոր սուր, եթե չասենք ամենասուր հիմնախնդիրները, մեջբերման ավարտ։ Նա պնդել է, որ Կիևը պետք է բանակցությունների նստի ռուսախոս բնակչության հետ, բայց երկխոսության փոխարեն Կիևը տանկեր և ավիացիա ուղարկել քաղաքացիների վրա, և Պուտինի խոսքերով դա Կիևի իշխանությունների եւս մի շատ լուրջ հանցանք է։
Это ещё одно очень серьёзное преступление киевских сегодняшних властителей.
Ղրիմի մասին նա հավաստիացրել է, որ Ռուսաստանը Ղրիմի վերաբերյալ նախորոք պլաններ չուներ։
Ничего не готовилось, всё делалось, что называется, с колёс, исходя из реально складывающейся ситуации.
Ամեն ինչ արվել է իրավիճակի թելադրանքով, իրավիճակին հետևելով, ռուսախոս բնակիչների դեմ իրական սպառնալիքներն են ստիպել, որ Մոսկվան գործողությունների դիմի։ Պուտինը խոստովանել է, որ Ղրիմի ինքնապաշտպանական ուժերի հետևում կանգնած էր ռուսական զինուժը։
За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие, они действовали.
Գրիմը Ռուսաստանին միացնելու որոշումը ընդունվել է Ղրիմի հանրաքվեի արդյունքներից հետո։ Պուտինը գտնում է, որ Ուկրաինան և Ռուսաստանը կարող են փողզիչումների հասնել, երկու հարևան երկրները շատ ընդհանուր հետաքրքրություններ ունեն, և չնայած Մոսկվան պնդում է, որ Կիևի իշխանությունները օրինակարգ չեն, այնուամենայնիվ Ռուսաստանը չի հրաժարվում նրանց հետ
շփումներից։
Պուտինը նաև ասաց, որ շատ մեծ նշանակություն է տալիս Ուկրաինայի հարցով այսօր Ժնևում մեկնարկած քառակողմ հանդիպմանը, բանակցություններում ներգրաված են Ուկրաինան, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը։
На мой взгляд, очень важно сегодня вместе подумать на тему о том, как выходить из ситуации, предложить.
Նրա խոսքերով այսօր շատ կարևոր է միասին մտածել իրավիճակը հաղթահարելու, իրավիճակից դուրս գալու մասին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը, սիրելի ունկնդիրներ, այս ինչպես նաև մեր եթերաժամին տեղ գտած հիմնական ռեպորտաժների մասին պատմող տեսանյութերը տեղադրված են մեր ինտերնետային կայքիջում 3w.azatutyun.am. Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Շարունակենք թողարկումը Ուկրաինայի հարցով Ժնևում 4 ժամից ավելի տևած բանակցություններն ավարտվել են։ Կողմերը չեն շտապում հանդիպման արդյունքների մասին լրագրողներին մանրամասներ ներկայացնել։ Հանդիպումը արտգործնախարարների ձևաչափով էր Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Եվրամիության և Ուկրաինայի։ Նրանք փորձել են թեժացող հակամարտությանը քաղաքական լուծում գտնել, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մինչ ռուսամետ ապստամբներն Ուկրաինայի արևելյան շրջաներում շարունակում են գրաված պահել մի շարք քաղաքներ, Ժնևում այսօր Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրամիության պաշտոնական ներկայացուցիչները հանդիպել են քննարկելու Ուկրաինայում ստեղծված ճգնաժամը կարգավորելու հնարավոր ուղիները։ Ժնևի ինտերկոնտինենտալ հյուրանոցում անցկացվող այս հանդիպումն ուղեկցվում էր հյուրանոցի պատերից դուրս տեղի ունեցող բազմամարդ հանրահավաքով ի պաշտպանություն Ուկրաինայի։ Քարակողմ հանդիպման մեկնարկից առաջ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներն իրար ձեռք սեղմելուց և նկարվելուց հետո երկկողմ հանդիպում են ունեցել փակ դռների հետևում։ Այն մասին, թե ի վերջո ռուսական կողմը կմասնակցի այս հանդիպմանը, թե ոչ, հայտնի է դարձել միայն այսօր առավոտյան։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե հակահաբեկչական գործողություններ սկսելու մասին Կիևի որոշումն անհնարին է դարձնում նման բանակցությունները։ Լավրովն այս հանդիպումն ի սկզբան է համարել անօգտակար ֆորմատ։ Թեև Ուկրաինան նույնպես մեծ հույսեր չէր կապում այդ հանդիպման հետ, այդուհանդերձ Ուկրաինայի արտգործնախարարն այս հանդիպմանը ներկայացել է Ռուսաստանին ուղված 5 պահանջներով։ Արտգործնախարար Անդրեյ Դեշչիցան մինչ հանդիպման մեկնարկը հայտարարել է, թե բանակցություններին Ռուսաստանից պահանջելու է դադարեցնել հաբեկչական խմբավորումների աջակցությունը Ուկրաինայի սահմաններից հեռացնել ռուսական զորքերը, թերակղզու բռնակցման վերաբերյալ իրավաբանական հավանական չեղարկումը եւ այն Ուկրաինայի իրավասության վերադարձնելը։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը նաեւ ասել է, որ Կիևը պատրաստ է խոսել Մոսկվայի հետ, սակայն Ռուսաստանը չունի ոչ մի իրավունք թելադրելու Ուկրաինային, ինչպես կառավարել երկիրը։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները նույնպես այս հանդիպումից չեն ակնկալում որևէ բեկում, հավելելով, որ առաջխաղացման բացակայության դեպքում Ռուսաստանի նկատմամբ անհրաժեշտ կլինի սահմանել նոր պատժամիջոցներ, որոնք կարող են ընդունվել արդեն գալի կուրփատ օրը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման 3-3-օյան ամերիկյան CBS հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում եւս մեկ անգամ փորձել է համոզել Ռուսաստանին, որ դիվանագիտությունը լավագույն միջոցն է խնդիրը լուծելու համար։ Օբաման միևնույն ժամանակ ասել է. Ամեն անգամ, երբ Ռուսաստանը կձեռնարկի քայլեր ուղղված Ուկրաինայի ապակայունացմանն ու նրա ինքնիշխանության խախտմանը, դա կունենա հետևանքներ, ընդգծելով, որ Պուտինի որոշումները վատ են ոչ միայն Ուկրաինայի համար։ Ուկրաինայի արևելյան եւ հարավարևելյան շրջաններում, սակայն, իրավիճակը չի հանդարտվում։ Երեք ուկրաինական զորքն արձանագրեց հերթական անհաջողությունը, երբ փորձում էին արևելքում վերականգնել վերահսկողությունը, ապստամբները Կրամատորսկում գravel են ուկրաինական 6 զրահապատ մեքենաներ եւ բարձրացրել ռուսական դրոշը։ Դոնեց քաղաքի մի շարք պետական նշանակության շենքեր նույնպես գրաված են ռուսամետ ապստամբների կողմից։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տուրչինովն այսօր սպառնացել է զինվորական ատյանի առջև կանգնեցնել այն դեսանտայիններին, որոնք Սլավյանսկում հայտարարել են ռուսամետ ուժերի կողմն անցնելու մասին։ Նշեմ, որ ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ մոտ 60 ուկրաինացի զինվորական անցել է ռուսամետ ուժերի կողմը։
Հաղորդում էր Լուսինե Մուսայելյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է իր աշխատանքը։ Ուղիղ ռադիոյեթերում հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մի քանի րոպեից մեր ինտերնետային կայքիջում կմեկնարկի Ազատության լրատվական հեռուստաթողարկումը։ Միացեք ազատություն.am-ին, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։